Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vozila Kejfora prošla ka prelazima Brnjak i Jarinje pošto su Srbi delimično uklonili barikade. Ovo je dobar potez, ali tražimo prolaz za sve, kažu u međunarodnoj misiji. Skok evropskih akcija nakon dogovora lidera eurozone. Turska vojska okončala akciju protiv Kurda. Sutra oblačno, temperatura od 15 do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti potpredsjednicu Nezavisnog udruženja novinara Srbije Jelko Jovanović povodom pretnji našem radiju na sajtu ekstremističke organizacije Naši.
Nezavisno udruženje novinara Srbije naravno neće sedeti skrštenih ruku. Tražit ćemo i od nadležnih organa da ove pretnje Slobodne Evropi ispitaju i uvrste u postupak koji se vodi za zabranu ekstremističkih organizacija.
Nakon dogovora lidera zemalja eurozone za spas ekonomske stabilnosti Unije, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Sveobuhvatni paket oko koga smo se dogovorili potvrđuje da će Evropa učiniti sve da očuva finansijsku stabilnost. Ponavljam da je ovo maraton, a ne sprint.
Američki memorijalni muzej Holokausta najavio projekat Dosije Mladić, gdje će ispitivati i da li takva suđenja u budućnosti mogu spriječiti zločine. Ova akcija neophodna i u zemljama bivše Jugoslavije, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
To je jedini način da prestanemo da poričemo da žrtve sa Kosova i Knina govore i svim ljudima sa teritorije bivše Jugoslavije. To mora biti taj naš odgovor koji onda ima snagu da spreči budući zločin.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vozila Kejfora prošla su jutros u spratnju policije oslobođenim saobraćenim trakama ka prelazima Brnjak i Jarinje, pošto su Srbi delimično uklonili barikade. Vojnicima Kejfora oslobođena je po jedna traka za prolaz kako bi mogli da snabdevaju svoje jedinice i izvrše zamenu, rekao je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić i dodao da barikade neće biti potpuno uklonjene.
Ukoliko pokušaju da sa svojim trupama nastave akcije oko uspostavljanja granice na administrativnom prelazu, sigurno je da će narod reagovati. Mi želimo da između države Srbije i Euleksa dođe do dogovora, da se oni vrate svom mandatu, da zaista budu na delu statusno neutralni i onda će vjerovatno postati šansa da se razmišlja i o njihovom kretanju.
Kejfor smatra da je delimično uklanjanje barikada na severu Kosova pozitivan korak, ali zahteva bezuslovnu slobodu kretanja za svoje vojnike, pripadnike misije Eulex i drugih institucija i građane, izjavio je portparol Kejfora Uwe Novicki. On je apelovao na Srbe na barikadama da prekinu aktivnosti i u potpunosti uklone barikade. Poslanici Skupštine Kosova razmatraju predlog pokreta Samoopredeljenje da se prekinu razgovori sa Srbijom i da se policija pošalje na sever. Austrijski ministar spoljnih poslova Mihael Spindleger izjavio je u Beogradu da bi Austrija podržala održavanje međunarodnog foruma na kojem bi se rešio problem Kosova ako ne uspeju pregovori Beograda i Prištine. On je naveo da bi podržao bilo koje rešenje oko kojeg bi sve strane mogle da se dogovore. Potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović izjavila je da će ovo udruženje tražiti od nadležnih organa da se pretnje radi u Slobodnu Evropu uvrstu u postupak koji se vodi za zabranu ekstremističkih organizacija. Pokret Naši objavio je telefonske brojeve našeg beogradskog dopisništva i pozvao građane Srbije da se javljaju redakciji povodom mape Srbije objavljene na našem sajtu Bez Kosova. Pokret Naši je to nazvao provokacijom i zatražio da nadležni istraže ovaj slučaj. Blokada na Filološkom fakultetu nastavlja se do daljnjeg, saopštili su članovi plenuma ove ustanove. Uprkos izjavama dekana da su svi zahtevi ispunjeni, plenumu studenata nije dostavljen nikakav odgovor pisanim putem, navodi se u saopštenju. Udžbenik tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole sa linkovima za porno sajtove biće povučen i utvrdit će se kako je do propusta došlo, najavio je ministar prosvete Žarko Obradović. Prelazimo na vesti iz sveta. Indeksi na evropskim berzama jutro su odmah na otvaranju zabeležili porast nakon što su lideri Evropske unije postigli dogovor o otpisivanju 50% dugovanja Grčke i jačanju Evropskog fonda za finansijsku stabilnost. Dogovor zone eura, kojim su privatni vlasnici grčkih obveznica pristali na gubitke od 50%, znači da će dug te zemlje biti održiv, izjavio je premijer Grčke Jorgos Papandreou. Turski ministar odbrane Ismet Yilmaz objavio je kraj velike vojne operacije protiv pobunjenika iz Radničke partije Kurdistana. Akcija je pokrenuta kao odgovor na ubistvo 24 turska vojnika u napadu pripadnika te partije. Turski zvaničnici naglasili su međutim da se borba protiv terorizma nastavlja. Završavamo jednom domaćom vešću novinaru agencije Beta Dinku Gruhonjiću i kolumnisti nedeljnika Vreme Ljubomiru Živkoviću uručena je nagrada Dušan Bogdanović za novinarsku hrabrost i etiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbi na severu Kosova oslobodili su jutros po jednu saobraćajnu traku ka prelazima Brnjak i Jarinje, pošto su delimično uklonili barikade. Na vezi je iz Kosovske Mitrovice naša Jasmina Šćekić. Jasmina, neka vozila KFOR-a već su prošla. Da li predstavnici međunarodne misije nastavljaju da koriste ove putne pravce?
Da, Ivo, upravo tako. KFOR se za sada nesmetano kreće na svim putnim pravcima na severu Kosova, kao što su lideri Srba juče i kazali. Tako da su jutros od 9 časova lokalni Srbi započeli akciju oslobađanja jedne saobraćajne trake za kretanje KFOR-a. Inače, pripadnici KFOR-ove jedinice za vezu i osmatranje nešto su danas posle 9 sati prošli oslobođenom saobraćajnom trakom u mestu Zubče. A takođe, otprilike 2 sata nakon što je počelo otklanjanje barikade kod sela Zubče, to je selo ka prelazu Brnjak, uklonjen je i deo barikade koja je postavljena ka prelazu Jarinje, gde je takođe oslobođena jedna kolovozna traka. Inače, i na ostalim barikadama, kao što je recimo glavni most na Ibru ovde u Kosovskoj Mitrovici, ali i u mesu Jagnjenica i Rudare kod Zvečana, Srbi dalje dežuraju i, kako su nam danas rekli, pratit će zapravo šta se dešava na saobraćajnicama koje su jutros, kao što si već pomenula, delimično oslobođene.
Jasmina, kakve su reakcije iz KFOR-a na ovakvu odluku Srba?
Pa KFOR smatra da je delimično uklanjanje barikada na severu pozitivan korak. Međutim, KFOR zahteva bezuslovnu slobodu kretanja za svoje vojnike, ali i pripadnike misije EULEX-a, drugih institucija, ali i za sve građane na Kosovu. To je naime danas izjavio portparol KFOR-a Uwe Novicki. Novicki je također apelovao na Srbe na barikadama da prekinu, kako kaže, aktivnosti i da se u potpunosti uklone apsolutno sve barikade ovde na severu Kosova.
Srbi, međutim, ostaju pri stavu da EULEX-u neće dozvoljavati prolaz. Ima li najava da će i sa njima razgovarati ili ostaju pri tome da ovo pitanje rešava Beograd?
Ostaju pri tome. O tome su se juče baš onako precizno izjasnili. Rekli su da za pripadnike misije EULEX nema za sada slobode kretanja, zato što smatraju da EULEX mora biti statusno neutralan, da ne sme davati ni logističku podršku, a samim tim da ne smeju, kako kažu, prevoziti kosovske carinike ili druge predstavnike kosovskih institucija. Dakle, najava za neki sastanak između lidera Srba sa severa i pripadnike misije EULEX-a nema i, kao što ja bih rekla, recimo da su, što se tog pitanja tiče, sve oči uprte u Beograd.
Hvala Jasmina, bila to Jasmina Šćekić iz Kosovske Mitrovice. A Srbija će učiniti sve kako bi rešenje za krizu na severu Kosova bilo takvo da će voditi obnavljanju dijaloga sa Prištinom. Ovo je izjavio srpski šef diplomatije Vuk Jeremić nakon razgovora sa svojim austrijskim kolegom Mihajlom Špigel-Gerom.
Dijalog je jedini prostor, dijalog je jedini način da se dođe do rešenja za Kosovo i Srbija je od samog početka u potpunosti posvećena tom procesu. Ali za dijalog kao i za tango vam je potrebno dvoje, tako da još uvijek nismo došli u situaciju da je moguće nastaviti taj proces.
Kazao je Vuk Jeremić. Špindelger, koji danas boravi u poseti Beogradu, naveo je kako je dijalog sa Prištinom osnovni uslov daljih srpskih evrointegracija. On nije želeo da komentariše izjavu šefa diplomatije Luksemburga, koji je kazao da je priznanje Kosova uslov da Srbija postane članica Evropske unije, već je precizirao.
Of course, if you have following.
Naravno, ako ste pratili diskusije i razgovore koje su se vodili u Europskoj uniji, ovo je usko vezano za pitanje Kosova. Ja sam danas na kolegi Vuku Janomiću rekao da mi očekujemo, što se Evrope tiče, da se normalizuju odnosi sa Prištinom i da se prosto vratite za pregovarački sto.
General on the negotiating table.
Rekao je austrijski ministar spoljnih poslova u Beogradu. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je odluka Srba da pregovore sa Euleksom prepuste vladi Srbije dokaz da postoji koordinacija sa Beogradom, ali da će rješavanje ovog pitanja biti mnogo teže nego ono sa KFOR-om, jer je mandat misije Evropske unije potpuno jasan.
Euleks nema drugi zadatak nego da pomogući kosovskoj carinskoj službi da radi svoj posao. U suštini će sada od odluke Tadića, koja će očigledno biti pozitivna, ali opet pretpostavljam u nekim fazama. Ono što on može pregovara, to je da oni ne urade to prvog dana, nego na primjer da to urade u toku novembra ili da prvo otvore Brnjak pa Jarinje. Sve u svemu, to što muči Tadića ne muči Euleks. Euleks uopšte nije pitanje ko će koliko dobiti na izborima, dakle za njega je važno da ne mora više da ima transportne i druge probleme i da jednostavno može završiti svoj posao.
Da li to što su prepustili Beogradu razgovore sa Euleksom znači da će Srbiji prihvatiti bilo koju od ovih solucija o kojima govorite?
To znači da je većina njih pod koordinacijom, ali mi tamo imamo i ove koji zaista nemaju razloga da slušaju ni Nikolića ni Tadića, mislim 1389 i ostale, imamo i aktiviste iz Republike Srpske i Crne Gore, tako da je to sad već veliko pitanje ko će koga poslušati, ali sigurno je da se tek sada to pitanje ogoljuje, jer oko KFOR-a je bilo manje nesporazuma i manje politički delikatnih odluka. Euleks za opoziciju znači prihvatanje kosovske vlasti na severu Kosova i to je prelom.
Iz Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Poslanici iz Skupštine Kosova razmatraju predlog pokreta samoopredeljenje da se prekinu razgovori sa Srbijom i da se policija pošalje na sever. Iz Prištine Amra Zajneli.
Tokom današnje sednice Skupštine Kosova, koja je sazvana na zahtev samoopredeljenja, premijer Hašim Tači zatražio jedinstvo svih političkih subjekata kako bi se sačuvala, kako je kazao, teritorijalna celovitost zemlje. On se danas uočio sa pitanjima parlamentarne grupe samoopredeljenje, koja je od njega zatražila odgovore za situaciju na severu, ne samo od one nastale 25. jula, već i od one još od 1999. godine. Gljauk Kunjuvci iz samoopredeljenja zatražio od kosovskog premijera da objasni da li je sever ikada bio deo nekog posebnog sporazuma. 1999. godine bilo je prvo fatalno povlačenje snaga oslobodilačke vojske Kosova sa severa, i to na osnovu političke naredbe. Nakon toga OVK je razoružena, a onda je uništena. Onda nakon 12 godina ponovo su se povukle snage policije Kosova sa severa i ovim delom zemlje ponovo vladaju paralelne strukture Beograda. U svim ovim slučajima Hašim Tači je bio premijer. Postavlja se pitanje zašto se premijer Tači sa svim ovim povlačenjima ponaša kao da je sklopio sporazum sa nekim, jer izgleda da su sve akcije u vezi severa improvizovane, koje ne smeju da pređu određenu crvenu liniju. Ko je postavio ovu crvenu liniju i ko se s kim dogovorio, upitao je Konjuvca. Tač je međutim odbacio takvu mogućnost, naglašavajući da je glavni krivac za nekontrolisanu situaciju na severu, kao i za nedostatak vladavine prava, administracija UNMIK-a. Po njemu ova administracija nije sprovela svoj mandat u uspostavljanju vladavine zakona, te je doprinela u deljenju Srba sa ostalim zajednicama na Kosovu. On je naglasio da odluka vlade 25. Tokula predstavlja veliku prekretnicu, te je najavio da kraj paralelnih struktura, koje se, kako je kazao, krivi za žene i dece koje na silu izlaze na barikade, nije daleko. Ja danas ne želim da uperim prst na ikog kako bi okrivio ranije vlade, a koje nisu uradile ništa kako bi se promenilo teško stanje na severu zemlje. Ne želim da uradim tako nešto zato što mislim da je vreme da se ujedinimo kao nikada ranije, a u cilju očuvanja teritorijalne celovitosti i uspostavljanja vladavine zakona, kazao je Faći. Na današnjoj sednici parlamentarna grupa samoopredeljenje predstavit će predlog od 4 tačaka u kojem se traži da se institucije Kosova same angažuju u uklanjanju barikada na severu. Poslanici samoopredeljenja zatražit će od vladi da prekine razgovore sa Srbijom i da proglasi postignute sporazume nevažećim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se na vest da je desničarska organizacija Naši objavila telefone naše redakcije na svojoj web stranici uz poziv građanima da protestuju zbog mape Srbije bez Kosova na našem web sajtu. Tim povodom oglasila se potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Jelka Jovanović. Ona kaže da će Nezavisno udruženje tražiti od nadležnih organa da se i ove pretnje našem radiju uvrste u postupak koji se vodi za zabranu ekstremističkih organizacija.
Nema sumnje da je saopštenje organizacije Naši upereno ne samo protiv Slobodne Evrope, nego protiv slobode medija. Bez obzira, moram da naglasim, bez obzira na relativno pristojan jezik, ovo je nesumnjivo poziv na napad na Slobodnu Evropu i hajka na jedan medij koji izveštava krajnje profesionalno. Nezavisno udruženje novinara Srbije naravno neće sedeti skrštenih ruku. Tražit ćemo i od nadležnih organa da ove pretnje Slobodnoj Evropi ispitaju i uvrste u postupak koji se vodi za zabranu ekstremističkih organizacija. Naši su naravno samo jedan ogranak i ruka retrogradne Srbije koja pokušava ponovo da nas vrati tamo gde smo bili pre 20 godina i nadamo se da će se na adekvatan način i država Srbija i njeni sudski organi, a nadam se i naša profesija, poneti i da neće dozvoliti ovakvu vrstu napada.
Iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije Jelka Jovanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, posjećamo na najvažnije vesti. Vozila Kejfora prošla ka prelazima Brnjak i Jarinje pošto su Srbi delimično uklonili barikade. Ovo je dobar potez, ali tražimo prolaz za sve, kažu predstavnici međunarodne misije. Skok evropskih akcija nakon dogovora lidera Eurozone. Turska vojska okončala akciju protiv Kurda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lideri članica Eurozone odlučili su na samitu prošle noći između ostalog da otpišu 50% spoljnog duga Grčke. Oni hvale ovaj sporazum kao veliki uspeh u zaustavljanju dužničke krize u Eurozoni. Dogovor uključuje značajnu podršku Fondu za spasavanje ugroženih ekonomija, rekapitalizaciju banaka. Također, banke će otpisati veći deo grčkog duga nego što su do sada bile spremne. Međutim, detalji čitavog aranžmana treba tek da se razrade i ostaje pitanje koliko je zaista održiv. Dragan Štavljanin.
Evropska unija će do kraja godine zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom pokrenuti zajednički program pomoći Grčkoj vredan 100 milijardi evra. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kaže da je Evropa preduzela sve neophodne mere. Sveobuhvatni paket oko koga smo se noćas dogovorili potvrđuje da će Evropa učiniti sve da očuva finansijsku stabilnost. I ranije sam govorio, a sada ponavljam da je ovo maraton, a ne sprint. Tehnički rad treba da finalizuje aspekte ovih paketa i bit će završen u narednim nedeljama, ističe Barroso. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je također triumfalistički govorio o važnosti sporazuma. Mislim da je ovaj dogovor pozdravljen sa velikim olakšanjem u celom svetu, koji očekuje vidljiv rezultat u eurozoni. Mislim da imamo taj rezultat, kazao je francuski predsjednik. On je međutim morao da pristane na kompromis o najspornijem delu aranžmana, koji deo grčkog duga će morati da otpišu banke. Francuska je sa najvećim evropskim bankama nastojala da taj iznos ne pređe 40%, dok su Nemačka i Holandija zahtevale najmanje 60%. Ovaj gubitak je međutim dobrovoljan, zbog čega neke banke mogu da odbiju dogovor, kao što se desilo u julu kada je Evropski savjet predložio dobrovoljan otpis dugova iznosu od 21%. Lideri Evropske unije dogovorili su i plan za dokapitalizaciju banaka kako bi mogle da se odupru dužničkoj krizi u zoni evra. Evropski fond za finansijsku stabilnost trebalo bi da se poveća sa sadašnjih 440 na 1000 milijardi evra u nastojanju da se spreči da veće ekonomije poput španske i italijanske ne budu uvučene u dužničku krizu. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy je rekao da se još ne zna kolika će biti veličina ovog fonda, ali može biti značajno povećan ako se ispune dva uslova. Taj nivo može da bude oko 1000 milijardi evra pod određenim pretpostavkama koje se tiču tržišnih uslova, kao i reagovanja investitora na ekonomske politike koje budu predložene, istako je Van Rompuy. Međutim, dogovor o ovom pitanju je nejasan i očekuje se da ministri financija predoče više detalja na zasjedanju 8. novembra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije trebalo bi sutra da usvoji novi predlog zakona o rehabilitaciji, kojim bi rešio problem nastao usvajanjem zakona o restituciji, zbog kojeg Mađarska preti vetom na kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Zakon predviđa da ne mogu biti rehabilitovani oni za koje postoje pravosnažne presude da su počinili ratni zločin ili teško krivično delo. Podržao ga je i Savez vojvođanskih Mađara, čiji je stav da nije zločinac onaj ko je bio primoran da služi u okupatorskoj vojsci. Onaj za koga društvo može da dokaže da je činio zločine, neće biti rehabilitovan niti dobiti imovinu. Za Socijaldemokratsku partiju, međutim, novi predlog zakona nije prihvatljiv. Traže da se iz prava na rehabilitaciju, osim pripadnika okupacionih snaga koji su činili zločine, isključe i saradnici okupatora, kaže za naš program poslanik te stranke Meho Omerović.
Ne da je sporno, nego je krajnje nejasno kako se u ovoj varijanti predloženog zakona o rehabilitaciji misle izjednačiti pripadnici okupatora i oni koji su služili tom istom okupatoru. Dakle, ako je pritisak jedne od političkih partija, ja ću biti otvoren, Saveza vojvođanskih Mađara bio takav da se omogući pravo na rehabilitaciju pripadnicima Hitlerove vojske, Wehrmachta, koji su bili Mađari sa prostora Vojvodine, onda se ostavlja krajnja dilema da li se to odnosi i na Volksdeutschere koji su također bili sa prostora Vojvodine, a bili su u Hitlerovoj vojsci, i šta ćemo sa kvislinzima, odnosno saradnicima i okupatorima, jer u nacrtu zakona se ne vidi ili se pokušava sakriti da Nedićevi, Ljotićevi, Ravnogorci, pripadnici specijalne policije, Bugari, Ustaše, muslimanska milicija također imaju pravo na rehabilitaciju, što je, mislim, skrnavljenje ne samo žrtava i oni koji su stradali od fašista i njihovih saradnika, nego i prekrajanje istorije, i mislim da je nedopustivo da mi na ovakav jedan jeftin trik, rekao bih, pokušavamo da izjednačimo i antifašiste, one koji su se od početka borili protiv Hitlera, sa onima koji su mu od početka služili, i to je jasno i dokazano kroz sva istorijska dokumenta.
Iz SDP-a Meho Merović. Istoričarka Branka Prpa smatra da vladin predlog zakona o rehabilitaciji krije opasnost prekrajanja istorije.
Normalno da ljudi koji su prisilno mobilisani i koji nisu uzeli učešće u masovnim zločinima ne trebaju da trpe sankciju kazne koja se odnosi i na njihove potomke. Međutim, postoji jako puno ljudi koji su zaista odgovorni za ratne zločine, koji su odgovorni za kolaboraciju. I sada je pitanje, pošto smo do sad videli kako to ide, bez nekih ozbiljnih argumenata, dakle prosto političkim voluntarizmom se odlučivalo, to smo imali prilike da vidimo kada je u pitanju četnički pokret Draže Mihajlovića, kako se to ljudi rehabilituju. Na celom tom spisku je bilo ljudi koji su apsolutno odgovorni za ratne zločine. Ja kao istoričar prosto ne verujem da će sada se to moći da objektivizuje na način u kojem će zaista se izvršiti selekcija između onih koji nisu kolaborirali, koji nisu učestvovali u okupacionim vlastima, koji su bili samo prisilno mobilisani, i oni koji su uzeli aktivno učešće u jednom ratu.
Istoričarka Branka Prpa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki memorijalni muzej Holokausta objavljivaće izveštaje sa presvećeg suđenja Ratku Mladiću. Muzej iz Vašingtona najavio je projekat Dosije Mladić, gde će ispitivati i da li takva suđenja u budućnosti mogu sprečiti zločine. Projekat vodi bivši dopisnik Washington Posta Michael Dobbs, koji će, pored praćenja procesa u Hagu, putovati u Srebrenicu, Sarajevo i Beograd, gde će intervjuisati žrtve i Mladićeve saradnike. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za naš program da je dragoceno sve što doprinosi širenju činjenica koje će sud utvrditi, i da je na prostoru bivše Jugoslavije potrebna šira akcija suočavanja sa prošlošću.
Šteta je da je to toliko daleko od naših prostora, i od Srebrenice i od Srbije. Mi smo stalno u potrazi da imamo neke forme, instrumente ovde, tu gde se nalaze i žrtve i gde se nalaze svi oni koji su pomagali Mladiću, nikako da dođe do nekog adekvatnog instrumenta koji bi uznemirio sve nas na ovim prostorima. Nama je neophodno da skupimo sve činjenice koje su sudovi utvrdili, ali i tome da dodamo iskustvo žrtava, da se sa tim zapravo suočimo, i to će jedini, čini mi se, način koji ima potencijal da onda utiče. Na kraju više neće biti poricanja, nego ćemo biti suočeni s sa glasom, sa iskustvom. I to je jedini način da prestanemo da poričemo da žrtve sa Kosova i Knina govore i svim ljudima sa teritorije bivše Jugoslavije. To mora biti taj naš odgovor koji onda ima snagu da spreči buduće zločine.
Nataša Kandić, Memorialni muzej Holokausta iz Vašingtona, saopštio je da će u okviru projekta Desije Mladić objavljivati dokumente, video snimke kao i presretnute telefonske razgovore koji bacaju svetlo na ličnost optuženog Ratka Mladića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor potvrdila je da je istraga za korupciju iz vremena Ive Sanadera na čelu HDZ-a proširena i na samu stranku. Opširnije Eni Zebić.
Hrvatska premijerka i predsjednica vladajuće HDZ-a Jadranka Kosor potvrdila je na izvanrednoj konferenciji za novinare jutros u središtu stranke na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma da je službeno obavještena kako je istraga za korupciju i crne fondove u Sanaderovo vrijeme u HDZ-u proširena i na HDZ kao stranku.
Mi smo prvi ti koji tražimo da se sve što je moguće prije raščisti, da ako je bilo u HDZ-u onih koji su se ogriješili o zakone, da odgovaraju, da se krivnja individualizira i da ćemo jednako snažno nastaviti sa borbom protiv korupcije. Naravno da mi kao politička stranka imamo pravo razmišljati o tome da je upravo ovaj tajming izabran da bi se na neki način naštetilo stranci.
Ponavljajući kako je upravo HDZ otvorio pravu borbu protiv korupcije, ona izrazila spremnost da ona osobno i članovi predsjedništva HDZ-a i Sanaderovog vremena svjedoče pred istražiteljima o načinu kako se tada financirala stranka. Prema medijskim napisima govori se o pronavjeri više od 30 milijuna kuna, oko 4 milijuna eura, a istražuje se HDZ-ove izborne kampanje 2003., 2005. i 2007. Vesna Pusić je u ime oporbenih narodnjaka odmah komentirala HDZ-ovo inzistiranje kako se upravo oni bore protiv korupcije.
Sve su jače sumnje da je HDZ razvio korupciju do neslućenih razmjera u svojim vlastitim redovima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je na infektivnom odjeljenju bolnice u Prokuplju hospitalizovano 12 dece iz prokupačkog sela Berilje, u ovom selu je proglašena epidemija žutice. U epidemiološkoj službi zdravstvenog centra u Prokuplju kažu da je uzrok epidemije najverovatnije neispravna voda za piće u ovom selu, kao i neadekvatni sanitarni čvor u osnovnoj školi koju su pohađala obolela deca. Miloš Ivanović.
Portparol zdravstvenog centra u Prokuplju Jelena Pantović kaže da najveći broj hospitalizovanih na infektivnom odjeljenju Prokupačke bolnice upravo iz ovog sela u kome je proglašena epidemija žutice.
12 obolelih su deca iz naselja Berilje, učenici isturenog odjeljenja osnovne škole Ratko Pavlović Ćićko. Na teritoriji Berilja juče je prijavljena epidemija žutice. Na infektivnom odjeljenju se na današnji dan na hospitalizaciji nalazi 9 pacijenata.
U Prokupačkom selu Berilje, u kome nakon što je registrovan veći broj obolele dece proglašena epidemija žutice, nema ispravne vode za piće. A kako ističu epidemiološkoj službi Prokupačkog zdravstvenog centra, obolela deca su koristili poljski WC u osnovnoj školi u ovom selu. To je najverovatniji uzrok pojave žutice u ovom mestu, što potvrđuju i roditelji obolele dece.
U selu nema vode, nema gradske vode i možete da zamislite kakva je situacija za kupanje, za pranje i za to. U kući nemamo ovdje u selu, nemamo ni vodu ovako da ima, sve bunarska.
Inače, prema podacima zdravstvenog centra u Prokuplju, na teritoriji 4 opštine Topličkog okruga, registrovano u proteklih mjesec dana 16 obolelih od zarazne bolesti žutice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vozila Kejfora prošla ka prelazima Brnjak i Jarinje pošto su Srbi delimično uklonili barikade. Ovo je dobar potez, ali tražimo prolaz za sve, kažu predstavnici međunarodne misije. Skok evropskih akcija nakon dogovora lidera eurozone. Turska vojska okončala akciju protiv Kurda. Sutra oblačno, temperatura od 15 do 20 stepeni. Bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju bili su Nenad Branković i Iva Martinović. Prijatan ostatak dana.